В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
В окупованому Криму триває сепаратистське прискорення. Ми розповімо, до яких методів в оцінці ситуації вдаються найпопулярніші російські телеканали, висвітлюючи події в Криму.
Они будут пилить ту помощь, которую будет Россия им давать, а люди здесь будут просто прозябать.
Никто не знает, в чей дом может попасть снаряд. И мы все боимся за наших детей.
А наскільки адекватно змальовують події в Криму взагалі у ЗМІ? Ми почуємо і вашу думку.
Нефаховість, неякісні, злобливі.
Зараз фактично йде інформаційна війна. Повинна бути більш жорстка позиція українських ЗМІ.
Українські ЗМІ працюють більш правдоподобно, але не всі.
Ми також дізнаємося, що пишуть західні ЗМІ про ці події. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках. Які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сергій Дарчук із випуском новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки знову підтвердили сьогодні свою підтримку незалежності і територіальній цілісності України, заявив посол США в Україні Джефрі Пайет. Виступаючи в Києві на прес-конференції, він наголосив.
That Crimea is and should remain a part of Ukraine. Discussion over.
Крим є і має залишатися частиною України. На цьому дискусія закінчена. Як сказав посол США, його також заохочили заяви прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про те, що уряд України готовий збільшити рівень автономії для Криму. Але, наголосив посол США, це мають вирішити самі українці в межах своєї конституційної системи, і це не може відбутися під дулами автоматів. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у четвер має намір виступити на засіданні Ради безпеки ООН, де розглядатимуть врегулювання становища в Україні. Як сказав сам Яценюк, у Києві є всі можливості для мирного врегулювання ситуації в Україні, але він наголосив, що це не двосторонній конфлікт України і Росії. За словами Яценюка, політика Росії спрямована на підрив основ глобальної безпеки і перегляд результатів Другої світової війни. Сьогодні пізно ввечері за київським часом Рада безпеки ООН теж розглядатиме становище в Україні, але за зачиненими дверима. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун знову заявив сьогодні, що вирішення кризи в Україні необхідно знайти на засадах Хартії ООН, зокрема щодо мирного врегулювання суперечностей і дотримання єдності, суверенітету і територіальної цілісності України. Тим часом у Росії прем'єр-міністр Сергій Лавров заявив сьогодні, що запропонована Сполученими Штатами концепція пошуку виходу з кризи навколо воєнного вторгнення Росії до України не дуже влаштовує Москву. Відповідаючи про становище президентові Володимиру Путіну, Лавров звинуватив США в тому, що там говорять, цитую, про наявність нібито конфлікту між Росією і Україною. Крім того, Лаврову не подобається, що США визнають нинішню владу України, яка, за словами російського міністра, створена державним переворотом. Лавров сказав Путіну, що підготував російські пропозиції щодо цього, але як і саме прес-служба Кремля не повідомила. Уряд Швейцарії ухвалив сьогодні заморозити активи і банківські рахунки ще 9 осіб, наближених до влади колишнього президента України Віктора Януковича, яких підозрюють у порушеннях прав людини і розкраданні державних коштів. Наприкінці минулого місяця Швейцарія вже запровадила такі санкції щодо перших 20 колишніх чільних посадовців передньої влади України і наближених до них людей. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Самопроголошена кримська влада прискорює підготовку до референдуму про приєднання півострова до Росії і форсує процеси відриву Криму від України. Для цього сьогоднішній вихідний навіть оголосили робочим днем для працівників органів місцевого самоврядування і виконавчих структур. Вже завтра уряд Аксьонова має намір презентувати програму переходу до рубльової зони. Деталі розпитаємо нашого кримського кореспондента, який з нами на прямому зв'язку. Колегу, я вас вітаю.
Вітаю.
Яким чином в Криму збираються запровадити російський рубль?
Схоже, сама кримська влада цього не знає. Сьогодні самопроголошений голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов написав у своєму твіттері, що вже завтра представить проект переходу автономії в рубльову зону. Постараємося зробити заміну валют безболісною для громадян і бізнесу. Це була цитата, зазначив він. Потім це повідомлення офіційна прес-служба спростувала, мовляв, Аксьонов у соцмережах не зареєструвався. Ну, кілька днів тому перший віце-прем'єр Тимиргалієв заявив, що перехід з гривні до рубля займе десь рік. А вже сьогодні спікер Володимир Константінов уточнив лише кілька місяців. Ну і крім того, надійшло повідомлення, про це повідомляє прес-служба Верховної Ради Криму, про те, що Росія зарезервувала в своєму бюджеті понад 40 мільярдів рублів для розвитку економіки, які найближчим часом будуть надходити до Криму. Проросійське керівництво Криму обіцяє, що майнові права кримчан при переході до складу Росії не постраждають, але обіцяють забрати у власність Криму державні підприємства енергетичної сфери, ті, які пов'язані з видобутком корисних копалин. Кримські самопроголошені лідери кажуть, що все, що перебуває на території Криму, має служити народу Криму. Ну і вже прозвучали заяви теж кримських керівників про мови, достатньо болісне питання для кримчан. Вони повідомили, зокрема Аксьонов повідомив, що в Криму буде дві державних мови – російська і кримсько-татарська, бо ними найбільше говорять на території півострова. Він сказав, що не готовий сказати про статус української мови, оскільки каже, що тут практично ніхто неї не говорить. Ну, але пообіцяв, що всі мови на території півострова будуть захищені.
Колего, чи готовий взагалі Крим до цього так званого референдуму?
Ну, кримська влада стверджує, що майже все готове. Найголовніше – це теж офіційні повідомлення і твердження, що на це є гроші. Хоча невідомо звідки, тому що раніше кримські керівники казали, що з бюджету гроші не будуть тратитися. Ну, за офіційною оцінкою, референдум обійдеться у майже 2 мільйони доларів. На ніким, окрім Росії, не визнаний референдум, запланований вже на 16 березня, тобто вже цієї неділі, виноситься два питання. Ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації і ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. За словами голови комісії проведення референдуму Михайла Марлишева, для цього буде віддруковано понад 2 мільйони 200 тисяч бюлетенів, що на 350-400 тисяч більше реальної кількості виборців. Ну і запрацював офіційний сайт референдуму, хоча завантажується він помало і дуже важко, інколи буває видає постійно помилки. Ну і крім того, відомо, що Меджліс кримсько-татарського народу закликав до бойкоту не лише самого референдуму, але й до участі в його організації. Також до бойкоту закликала Всекримська українська рада. Це було ще кілька днів тому, і одразу після цього, як цей бойкот прозвучав, в Криму викрили лідера цієї Всекримської української ради Андрія Щікуна. Доля його поки що невідома. Він так само, як і його колега по цій раді Анатолій Ковальський, невідомо де. Ну і крім того, Кримське відділення Комітету виборців України заявило, що не буде спостерігати за проведенням цього референдуму, оскільки не визнає його, не вважає це за референдумом. І крім того, КВУ закликало народних депутатів України від Криму підключитися із закликами до бойкоту, працювати в своїх округах, щоб не допустити оцей протиправний акт.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода, який перебуває на місці подій. Я дякую вам, колего. Тримайтеся. Увечері у нас знову буде включення з Криму, а також ми більше дізнаємося про викрадених українських активістів. Провідні світові газети вважають майже чи недоконаним фактом, що Крим Росія вже анексувала і готує ґрунт для встановлення свого панування на Донбасі та в інших східних та південних регіонах України. Про це та інша західна преса сьогодні ми її почуємо від Оксани Пеленської. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung попереджає, що після анексії Криму відбувається подальше загострення ситуації на Донбасі. Газета також зауважує, що ініціаторами штурму обласної державної адміністрації в Луганську були заїжджі з Росії активісти, котрі підняли російський прапор над ОДА. Видання також відзначає подібність російського сценарію на Донбасі до кримського, коли проросійські сили оголошують тут про проведення референдуму щодо приєднання до Росії. Видання також попереджає, що Крим вже почуває себе суб'єктом Російської Федерації, а проросійські сили на сході і півдні України вже очікують на прихід військ Путіна та армійську підтримку Москви, що для України було б катастрофою. Американська USA Today пише в редакційній статті, що для Сполучених Штатів Америки криза в Україні як партія у покер, коли Вашингтон має погані карти, бо Путін постарався закрити американцям всі лазівки для перемоги у короткотерміновій перспективі. Видання також вважає, що США не варто поспішати, бо вони не мають стратегічних інтересів Криму, доля якого фактично вже визначена. А надалі у Вашингтоні, радить редакційна стаття американського видання, мають сприяти уникненню помилки з включенням залишків України до ЄС чи НАТО, а мають краще залишити її більш-менш єдиною буфером між двома конкуруючими таборами. Хоча колишній держсекретар США Кондоліза Райс пише на сторінках The Washington Post, що Путін поверне стрілки годинника назад, наскільки йому дозволить військова міць, економічні важелі та бездіяльність Заходу. Вона також попереджає, що агресія Путіна в Україні має стати сигналом будильника для політиків США. Якщо вони не пробудяться, каже Райс, то цінності Америки будуть розтоптані. Роберт Фіск пише на сторінках лондонської «Індепендент». Якраз, що мене потрясло, коли я побачив, як виглядали в Брюсселі цими днями всі ці аферисти з ЄС із серйозними фізіономіями, так це те, що у цих людей немає досвіду війни, і вони думають, що досить лише заявити про свої погрози, і можна їхати додому, забувши про кризу. Автор резюмує, що ці політики щонебудь придумають на швидку руку, якусь політичну халтуру, щоб дозволити Росії захопити частину України, назвавши її Федеративною Республікою.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora. Per
l'Ukraine. Ні війні.
І тогда я не завидую нікому, хто попаде під эту руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Однобокість, оціночні судження і відверта дезінформація – це методи, до яких вдаються найпопулярніші російські телеканали, висвітлюючи події у Криму. Російські журналісти, яких, на відміну від більшості українських колег, безперешкодно пропускають на півострів, зосереджуються на позиції сепаратистської влади Криму, схваленні її дій у Москві і безапеляційно, як видається з сюжетів російського телебачення, підтримці останніх подій кримчанами. Медіаексперти кажуть, що російське телебачення перетворилося на інструмент пропаганди і припускають, що в позицію, яку це телебачення підтримує, вірять і самі його журналісти. Ситуацію досліджувала Олена Римовська.
Нас эти бандеры уже достали. Посмотрите, что в Киеве делается.
Европа нам не нужна. Мы всю жизнь жили с Россией и будем жить с Россией.
Таке репрезентативне опитування громадської думки російський перший канал демонструє у сюжеті про підготовку Криму до референдуму. Для понад 5 хвилин сюжету у підсумковому випуску кореспондентові російського каналу не знадобилися ані пряма мова центральної влади у Києві, ані позиція кримчан, які не підтримують дії сепаратистської влади півострова. Ведучий випуску нового новин, підводячи до репортажу, взагалі стверджує:
більшість воєнних частин України перейшли під контроль автономії.
У цьому недільному випуску новин на Першому каналі жодного слова про спроби штурму українських військових частин невідомими проросійськими групами у камуфляжі, про побиття журналістів чи мітинги тієї частини кримчан, які не підтримують референдум і окупацію півострову російськими силами.
Зірваний курортний сезон, втрачення заробітки і стволи гармат націлені просто на будинки кримчан.
А це вже розповідь ведучої недільного випуску новин на каналі 1+1.
Они будут пилить ту помощь, которую будет Россия им давать, а люди здесь будут просто прозябать.
Никто не знает, в чей дом может попасть снаряд. И мы все боимся за наших детей.
Заявляють кореспондентові цього телеканалу жителі Криму і прикримських територій. Російський журналіст, директор Центру медіадосліджень УНІК Олександр Морозов каже у коментарі Радіо Свобода, що українська журналістика, попри всю болючість для неї подій у Криму і на сході України, дотримується основоположних стандартів і лишається, як він вважає, європейською, щонайменше шукаючи балансу при висвітленні тієї чи іншої суперечливої теми. Натомість найбільш впливові російські телеканали, на думку Морозова, цим правилом знехтували. Медіаексперт не виключає, що ця однобокість у роботі російських журналістів, ймовірно, щира.
Я думаю, що дійсно значна частина російських журналістів вже інфікована цією пропагандою. Можливо, тому що це переважно молоді люди. Можливо, вони бачать себе у якомусь патріотичному угарі.
Головний редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова вважає, що телебачення, як найпопулярніший засіб інформації, у Росії вже не нехтує навіть найбруднішими методами, не просто уникаючи протилежної позиції, а вдаючись подекуди до відвертої дезінформації.
Вони виходять не з реальності, а з тих завдань, які перед ними, пропагандистських завдань, ставлять топ-менеджери телеканалів, а їм ставить, безумовно, Кремль.
За даними телекритики, у Криму відключили вже майже всі українські канали. Зокрема, замість 1+1 на півострові нині мовить російський Перший канал. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, наскільки адекватно, на їхню думку, змальовують події в Криму ЗМІ. Йдеться не лише про російські ЗМІ, а й про українські. Почуємо зараз відповіді.
Нефаховість, неякісні, злобливі, невірні, неправдиві. Це все російські СМІ, а нашим журналістам, які достались, поки видно судьба така українська. Надіємося, що буде краще. Ми, звісно, сравнювати не можна.
Відверта брехня, я не розумію, на кого це розраховано, тому що розумна людина, звичайно, цю брехню не повірить. Українські ЗМІ працюють добре, але не досить жорстку позицію займають, тому що зараз фактично йде інформаційна війна, повинна бути більш жорстка позиція українських ЗМІ.
Українські ЗМІ працюють більш правдоподобно, але не всі.
Об'єктивна картина не може дати зараз жодні ЗМІ, оскільки так чи інакше залишається частинка інформації, яка є не висвітленою.
Наше правительство повинно було давним-давно відключити всі проросійські канали і транслювати тільки наші. Вони чомусь на нашій території мають право відключати наші канали, а ми не хочемо права людини попирати. І вони по-прежньому дивляться, ці ребята, всі ці вражеські проросійські канали.
Висвітлюється справедливо з нашого боку, а Росія несправедливо, вона бреше всьому світу. Путін і другі кореспонденти.
Російська, що тут говорить? Який у них президент, як він бреше на весь світ, що то не його люди там, така й преса.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода. Сьогодні на вулицях Києва ви також можете побачити відеорепортаж на цю тему і почути більше відповідей. Далі у передачі почуємо дещо з історії, як захист Гітлером німецькомовних був кроком до Другої світової війни.
Гітлер не зупинився. Уряд у Берліні гучно заявляв, що сусідня Чехословаччина жорстоко пригнічувала, зокрема, і мовні права німецької меншини.
Тарас Шевченко і Майдан – тема вашої свободи. Ми почуємо уривок.
Якби мені рік тому назад сказали: «Костя, твій фільм буде йти там на Майдані», я б сказав: ну, здорово, супер, але ніколи не подумав би, що навколо цього Майдану будуть стояти намети, польові кухні і воєнний стан.
Також дізнаємося, чому Туреччина боїться поривати з Росією.
Русь!
той час, коли проросійські сили в Криму намагаються відірвати півострів від України, лідери кримсько-татарського народу просять Туреччину, де живе багатомільйонна кримсько-татарська діаспора, про підтримку майже 300 тисяч кримських татар і суверенітету України. Але будь-які серйозні санкції з боку Анкари щодо Росії можуть негативно відбитися на економіці Туреччини. Ці подробиці ми почуємо від Василя Зілгалова.
Предки Сави Серкана залишили Крим під час масового виходу з регіону майже 150 років тому, після Кримської війни, коли участь Османської імперії у ній на боці західних союзників не врятувала її від розпаду внаслідок Першої світової війни. У суботу Сава брав участь у демонстрації кримських татар Туреччини поблизу російського консульства в Стамбулі. Він розповів радіо «Свобода», що кримські татари мають погані спогади про життя під рукою Москви і висловив сподівання, що Туреччина повинна використати свій вплив для збереження Криму у складі України, особливо коли проросійська більшість тут вже готова до проведення референдуму 16 березня та негайного входження до складу Російської Федерації. Анкара має щодо Москви не лише погані історичні спогади, 17 війн з Росією, всі програні, але й відчуває велику економічну залежність, коли отримує до половини потрібного і газу саме з Росії. Американський аналітик з Вашингтона Сонер Кахптай каже, що навряд чи нинішній прем'єр-міністр країни Реджеп Ердоган, котрий має тісні стосунки з Путіним, буде піддавати взаємини Анкари з Москвою якомусь ризику.
Якщо ви спостерігаєте за непостійністю політичного стилю Ердогана, то він часто голосно критикував багатьох лідерів у світі, з якими мав справу, але за винятком російського та іранського президентів. І не тому, що він любить їх, а з тієї причини, що Туреччина на дві третини залежить від постачання газу та нафти з боку Ірану і Росії.
Кримські татари в Туреччині цими днями закликали на демонстрації в Стамбулі.
Туреччино, допоможи своїм братам. Ми пліч-о-пліч проти ворога.
Учасники акції обурювалися тим, що Ердоган нічого не робить, щоб підтримати кримських татар, котрим проросійські активісти вже погрожують виселенням та малюють мітки-хрестики на їхніх будинках і помешканнях на півострові. Вже згаданий Сава Серкан згадує при цьому цитату з Уінстона Черчилля про небезпеку байдужості, коли самі ж байдужі стануть жертвами.
Ті, хто мириться з нинішнім станом речей, сподіваються, що крокодил з'їсть їх останніми.
Тим часом Туреччина обмежена навіть у підтримці своїх союзників з НАТО у Чорному морі, коли згідно з угодою Монтре 36-го року вона не має права пропускати через Босфор і Дарданели з Середземномор'я військових суден підвищеної тонажності. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Заяви президента Путіна та російських політиків про готовність Москви застосувати силу для захисту росіян і російськомовного населення в інших країнах викликають серйозне занепокоєння в світі. Кордони між державами рідко пролягають етнічними межами, і чимало країн мають чисельні мовні громади, адміністративно відокремлені від держав з мовно спорідненими народами. Історичні прецеденти, коли окремі держави бралися захищати інтереси людей за мовною ознакою в Європі минулого сторіччя були просто страшні і стали провісниками Другої світової війни. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розбирався в історичних паралелях.
У стурбованих коментарях західних політиків про дії президента Путіна стосовно України останнім часом пролунало нагадування про майже забуту географію Центральної Європи. Американський сенатор Маккейн та канадський міністр закордонних справ Бейрд, обговорюючи ситуацію з Кримом та з російськомовними громадами в Україні, застерігають про історичний прецедент із Судетенланд.
Судетенланд, mein Heimatland.
Судетенланд – це моя батьківщина, співається у цій милій пісні німецькою мовою. Більшу частину населення тих земель колись складали люди, які розмовляли німецькою. Їх було близько 3 мільйонів. У 30-х роках минулого століття Адольф Гітлер, прийшовши до влади у Німеччині, проголосив, що захищатиме інтереси німців усюди. У березні 1938 року німецькі війська без жодного пострілу увійшли в Австрію. Але після аншлюсу Гітлер не зупинився. Уряд у Берліні гучно заявляв, що сусідня Чехословаччина жорстоко пригнічувала, зокрема, і мовні права німецької меншини. Наполягання Гітлера виглядали такими переконливими, а погрози застосувати силу такими гучними, що західні союзники Чехословаччини погодилися з правом Німеччини анексувати землі, заселені судетськими німцями. Франція та Британія згодом змусили уряд у Празі погодитися на рішення Мюнхенської конференції 1938 року, куди чехословацьких представників навіть не запросили. Тогочасний британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен заявив, що пішовши на поступки Гітлеру, Європа уникала конфлікту.
Досягнене зараз залагодження чехословацької проблеми, на мою думку, лише прелюдія до значно більшої домовленості, за якою ціла Європа може отримати мир.
Той самий британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен через 11 місяців змушений був оголосити наступне.
Я промовляю до вас із кабінету на Даунінг-стріт 10. Сьогодні зранку британський посол у Берліні передав німецькому урядові останню ноту, в якій сказано, що коли вони не дадуть знати, що готові вивести свої війська з Польщі, то наші країни опиняться у стані війни.
Повністю матеріал Богдана Цюпина та інші матеріали на тему «Аншлюз Криму», куди ведуть історичні паралелі, слухайте у передачі «Європа на зв'язку» увечері о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
І ще одна тема в нашій передачі в ці дні, коли святкують 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Прямо на Майдані в Києві відбулася прем'єра двох науково-популярних фільмів про поета. Йдеться про картини «Експедиція» та «Кобзар». Автором першого з цих фільмів є Костянтин Коновалов, кінорежисер і сценарист, котрий також написав про Шевченка книгу «Художник», а стрічку «Кобзар» зняв Тарас Ткаченко. Ці двоє митців розповіли про свої роботи Радіо Свобода. З ними спілкувався Олександр Лащенко.
Це не випадково, що наші фільми йдуть їх прем'єри на Майдані. Якби мені рік тому назад сказали: «Костя, твій фільм буде йти там на Майдані», я б сказав: «Ну, здорово, супер», але я ніколи не подумав би, що навколо цього Майдану будуть стояти намети, польові кухні і воєнний стан. Це практично, це знаєте, як Жуковський, один з вчителів Шевченка, написав звернення до воїнів у військовому стані. І через що став відомим поетом, розумієте? Ми показуємо наші фільми серед військового стану, військових наметів, польових кухонь.
Ну, фактично війни, яка триває зараз проти України.
Так. Бачите, і це не випадково, що просто саме в ці часи ми святкуємо 200 років з дня народження пророка Шевченка.
А я хочу нагадати, так, що Ткаченко. Україна без Кучми починалась біля пам'ятника Шевченка.
Так, всі ми пам'ятаємо ті події.
Ці події, пам'ятаєте, 1 грудня, звідки пішли люди? Пам'ятник Шевченку, знову таки, правда? Те, що там Нігаян опинився, і те, що сьогодні, навіть ідучи до вас на радіо повз Київську міську адміністрацію, я дивлюсь намети, прапори і все, і City Light з Тарасом Шевченком.
Дуже гарно звучить. City Light із Тарасом Шевченком.
Все одно він незримо присутній. І бачите, він постійно між людей. Він постійно з цими людьми, які
вчора
за
буквально
свободу.
Одна з новин, яких зараз безліч щодня в Україні, в Харкові. Одні наводять цифри, до 20 тисяч людей зібралось харків'ян. Інші кажуть, що найменше 10 тисяч просто от прийти
там просто дуже
до пам'ятника Шевченка з прапорами України, і вони категорично проти сепаратизму. І це просто хто їх об'єднав? Шевченка. Там навіть нова влада ще, вона не сказала своїх жодних слів, багато там сумнівів і так далі. Їх об'єднує саме Тарас Шевченко в Харкові.
Шевченко був дуже ліберальний в своїх мовних питаннях, зовсім як тепер. Він писав і російською, і українською мовою, і прозу писав російською мовою, і мав друзів росіян.
Через скільки років від дня народження Тараса Шевченка? 210, 250, можливо, не дай Бог, 300. От Україна буде єдина, ніхто їй не буде заважати ззовні, сильна держава, яка само собою керуватиме, і життя в неї буде, ну, скажімо так, нормально, без корупції, всього-всього хаосу.
Він собі непоганий ювілей організував.
Так. Чи важко дати такий прогноз?
Це зараз стається. Це стається саме зараз. Да? І ми свідки цієї епохальної події. Коли немає смішних хохлів, розумієте, вже немає.
Тарас Григорович знав, коли народитися.
Да. Є українці. Є просто українці, які стали такою волелюбною, які завжди були і стають зараз волелюбною міцною нацією.
Шевченку 200. Борітеся, поборете.
Це була «Свобода сьогодні». Перші підсумки з вами підводили.